Hei og velkommen til den andre episoden av denne podcastserien på norsk fra meg, Ingvild Kolnes, som vanligvis har podcasten Sustainable Photography, men etter å ha fått tilbakemeldinger om «Kan du ikke lage noe på norsk?», så har jeg gjort det. Og I dag så har jeg med meg Linn Valentinsen, og hun har nettopp tatt et veldig stort skritt og sagt opp jobben sin, og skal nå være fotograf på heltid. Vi har tidligere gått gjennom økonomien hos sin for å sørge for at hun har det hun trenger på plass, sånn at hun kan faktisk leve av det. Og nå skal vi snakke litt om hos sine erfaringer så langt, hva hun har lært og hva hun gleder seg til fremover. Så følg med, her kan du også bli inspirert til å gjøre det du allermest vil I livet. Hei Linn, det så utrolig gøy å ha det her sammen med meg og skal spille inn denne episoden. Og jeg har veldig lyst til at du skal fortelle litt om hvem du litt om bakgrunnen din, og som hvorfor og hvordan du begynte som fotograf.
Hei, tusen takk for at jeg får komme hit. Jeg synes det utrolig stas at du vil ha meg her. Jeg heter Valentinsen, og jeg bor på en øy som heter Bømlo. Jeg fra Bergen, har to små jenter og en samboer. Og har nå sagt opp min dagjobb for å bli fotograf på fulltid.
Så spennende.
Ja, veldig spennende og veldig skummelt på samme tid.
Man går det har gått veldig fort.
Ja, ekstremt fort. Det har egentlig ikke gått et år engang siden min første betalte jobb. Så.
Hvordan, når du sier at det har ikke gått et år enda, så hva skjedde som gjorde at du har allerede sagt opp jobben. Det har gått så fort. Så hva, ja. Hvordan fikk du den første betalte jobben? Hva skjedde etterpå det?
Åh, hjelp. Ja, nei, vi kan jo gå tilbake igjen til det startet hos meg egentlig når jeg fikk mitt første barn. Du går I permisjon, det kribler litt I fingrer og tær, og du tenker, hva skal man gjøre på? Du har fått en nydelig liten unge som du har lyst til å ta bilder av. Og det eneste jeg visste var at jeg ville ha bilder med, hva skal man si, ruglete bakgrunn. Litt mer profesjonelt enn de man tok med mobil og dette her. Så dette vel da 3,5 år siden. Jeg søkte litt på Finn. Fant ut at jeg skulle ha meg et speiløst olympisk pennkamera. Det var et sånt bloggerkamera som skulle få plass I vesken. Ja da. Fikk også med en 50 mm portrettlinse. Og siden har egentlig det vært min lille baby. Kanskje det fordi det var den jeg startet med.
Men, det kan være, ja.
Ja. Ja, begynte å ta av mine egne barn. Eller mitt eget barn, da hadde jeg en jente. La litt ut på Instagram. Synes det var kjekt å ha noe å gjøre på. Kan også være fordi at jeg en byjente og flyttet på landet. Og følte liksom at dette var min ting. Ja. Visste egentlig ikke at jeg hadde et talent. Men jeg merket liksom at for hver gang jeg la ut noe, eller vi var ute og tok litt bilder og koste oss, så higet jeg etter noe mer, sant? Noe som var litt mer utfordrende. Og så hadde jeg en del strikk på jentene, altså strikketøy. Jeg strikket ikke selv, men liker det veldig godt. Så jeg hadde en del strikk, og da var det akkurat som at bildene ble plukket opp på Instagram da. Åh, så fine bilder, så fin strikk. Så jeg kom liksom litt inn I en sånn strikkeverden uten at jeg strikket, så det var jo litt spesielt. Jeg husker jeg ble bedt om å være med I en sånn på Instagram, sånn story der du har din strikke hver dag. Så måtte jeg si, du beklager, men jeg strikker ikke. Ja da, nei, så da fikk jeg liksom et lite miljø der, og det veldig mye heierop og utrolig mye snakk om, sant? Det jo en bilde-app, og du blir giret på mer. Og så kom neste da, det under 2 år mellom mine jenter, så da begynte jeg å krible enda mer. Gikk over til bedre kamera, og plutselig så fikk jeg bare en melding fra noen som skulle gifte seg. Dette var i fjor, juni i fjor kom den meldingen. Jeg husker det veldig godt. Jeg satt utenfor i bilen min, utenfor nærbutikken her på Bømlo, og leste, og der sto det noe sånn som, hei, vi elsker stemningen i bildene dine, og vi har veldig lyst, vi vet ikke om du gjør sånne oppdrag, men har du lyst til å ta portrettbilder av oss etter vielsen? Begynte jeg å kalsvette og tenkte, herlighet, jeg kommer til å ødelegge hele dagen de er. Så hadde ingen selvtillit. Tenkte, ja. Nei, og så svarte jeg at, ja, herlighet, det har jo jeg selvfølgelig lyst til. Og dette var i september, de skulle gifte seg. Så gjorde jeg det, og det gikk veldig, veldig bra. Jeg tok jo betalt ingenting. Selvfølgelig. Det var jo et løp som man ikke kan snakke om egentlig. Men, og så fikk jeg litt mer smak og tenkte at hvordan skal jeg nå ut til folk nå? For det var ikke bryllup da egentlig jeg hadde. For nå, da var det bare, sant? Det var det jeg hadde tatt og kunne. Så tenkte jeg, jeg må spørre den lokale barnehagen min om jeg kan ta bildene der. Og det fikk jeg lov til. Og etter det så eksploderte det egentlig her på øyen. Og det var veldig gøy. Det var sånn det begynte, akkurat med familie og dette her. Jeg hører enda, jeg så disse barnehagebildene. Og, ja. Så det var veldig, veldig stas. Og da kom jeg meg liksom inn i en hel høy med barnefamilier da. Så det virket. Og så hadde jeg en juleshoot, husker jeg. Og bare for å se om dette her var noe som kunne... Sant? Du deler det i story, du skal ha en 7-8 stykker på rappen. Du legger ut tider og tenker, gud så fløyt, ingen kommer til å melde seg på, sant? Du har jo ingen selvtillit så tidlig i prosessen. Men det ble utsolgt, og det... Det ble så stor etterspørsel at jeg måtte sette opp en i Bergen også. For jeg er jo derfra og har mange... Ja, da, det gikk over all forventning. Så jeg hadde to stykker. En her på Bømlo, en i Bergen. Og alle var fullbokket. Fikk faktisk melding her inn dagen om jeg skulle ha en igjen i Bergen i år. Så det var ja, veldig stas. Og så har bal bare begynt å rulle. Så kom... bryllupsforespørsler, så kom nyfødt forespørsler, så fant jeg egentlig bare min plass da, gjennom. Jeg føler liksom at kundene har valgt meg litt til dette yrket, på en eller annen merkelig måte, ja. For 3 år siden så hadde jeg ingen intensjoner om å bli en fotograf, egentlig. Det har bare utviklet seg til å være helt fantastisk. Tenk at man skal få lov til å jobbe med det man elsker. Men nå sitter jo jeg her og har fastlønn enda. Så det er jo ikke like fantastisk hvis ikke det går rundt om 6 måneder. Man sitter jo med sånne tanker, selvfølgelig.
Ja, ja, ja. Det gjør jo alle, uansett hvor lenge man venter før man tar det skrittet. Så det er veldig forståelig.
Ja, og inni her har jeg jo hatt utrolig mye... Det kan jeg fortelle. Bømlo har vel om det er 10 eller 12 000 stykker som bor her, så det er ikke sånn veldig stor plass. Og en venninne av meg, som heter Karian Melland, som er en veldig dyktig fotograf. Hun har vært min støttespiller nummer 1. Jeg var der og tok ettårsbilder av min første jente. Og husker jeg tenkte, liksom, dette virket veldig gøy. Og hun var også med meg på julefotograferingen. Og jeg kan bare si at uten hun, så hadde jeg stått der uten ekstra batteri og uten ekstra minnekort i kamera. For det er så mye. Hun er jo en profesjonell. Hun har jo holdt på med dette i mange år. Og jeg stod der. Jeg tror faktisk jeg hadde også et batteri som ikke var originalt. Så det tålte jo ikke kulde. Ja da, nei, det var helt det var så begynnertabbe så du kunne få det til, så jeg har virkelig lært kan du si den harde veien, sant? For jeg har ingen utdanning innenfor dette her, du står der og du tenker ja, jeg har ett minnekort, du har ett batteri, sant? Du har tatt bilder av jentene dine ute, du har aldri gått tom for strøm. Ja, nei da. Så hun har vært en reddende engel. Jeg tror jeg har mast hull i hodet på henne. Jeg veldig glad for at vi venter. Ellers hadde jeg ikke kunnet gjort det. Ja, så kan jeg være ærlig og si, jeg føler jo også litt på at sant? Hun har hjulpet meg såpass mye, og så kommer jeg og skal, vi er jo kollegaer alle sammen, men jeg blir jo også en form for konkurrent. Så, men hun tar det så bra, og det er plass til begge to, og ja, så hun har vært super. Og så har jeg også lyst til å nevne Tiril Hauan, for hun har hjulpet meg med, for det har ikke kommet gratis, jeg har brukt utallige penger på forskjellige ting. Jeg har til og med kjøpt ting som jeg ikke har fått gått igjennom enda, sånn, hvordan bruker Blitz, en tusenlapp her. Ja. Nei, så hun hadde et nettkurs som jeg meldte meg på, så hun lærte meg hvordan jeg skulle bruke manuelle innstillinger. Utrolig stas, jeg nettopp var på workshopen hennes. Så hun har jeg alltid følt, alltid likt på en måte bildene og stemningen.
Ja, Tiril er fantastisk. Og jeg har sett de bildene fra workshopen, det var jo helt nydelig.
Ja, det var helt fabelaktig. Ja, og jeg var på workshop med Karianne også, og de bildene har jeg brukt ekstremt mye i markedsføring. Så det er så kjekt å kunne møte andre fotografer på den måten. Og den workshopen jeg var med Tiril nå, var egentlig mest for å bli kjent med andre. Sant? For jeg har jo kommet godt i gang og alt dette her, men det var bare sånn, jeg har lyst til å møte andre likesinnede og høre hvordan de gjør det. Og, ja. Så det var utrolig stas. Ja, så kan jeg, når vi først er inne på dette her med hjelp, så har jo du vært utrolig hjelpsom med meg. For det kommer liksom til et punkt der du, sant, du har spurt fotografen din, du har spurt, sant, Tiril som har hatt disse workshopene, og så har du litt lyst til å gjøre ting på egen hånd også. Og derfor så var jeg veldig glad når jeg kom over deg og din podcast. Det var sånn det begynte. Jeg husker ikke, var det i mars kanskje?
Ja, det er noen få måneder siden jeg fikk den fra deg på Instagram, tror jeg.
Ja, og da hadde jeg allerede hørt på podcasten din litt grann. Men jeg ble tipset, jeg husker jeg spurte inne på en nettverksgruppe for fotografer, har noen tips til podcast.
Er det sant?
Ja, og da ble du, og du ble nevnt sikkert 3-4 ganger nede, var det?
Oi.
Ja, da, så var det noen utenlandske, men jeg hoppet inn på deg da, og ble hektet, hørte jeg halvtime, jeg kjører en halvtime til jobb hver dag, så jeg hørte jo på deg en time om dagen, og ble bare mer og mer gira på å liksom hoppe i dette her. Og det var noen episoder som bare, jeg tenkte, nå går jeg inn på jobb og sier opp. Men det er veldig skummelt. Og så tenkte jeg at, nei, nå må jeg kontakte Ingevild og høre litt hvordan jeg skal gjøre ting. Jeg husker ikke, jeg tror...
Du hadde noen ting som du følte at du satt litt fast på, tror jeg.
Ja.
Sånn som jeg husker det. Mm.
Ja. Prising, for eksempel.
Prising, ja. Det er en klassiker.
Hjelpe meg. Jeg tror jeg har mast hull i hodet på det angående disse prisene.
Nei, absolutt ikke. Det er jo dette jeg synes er gøy. Så det...
Ingevild, kan jeg ha det sånn? Kan jeg ha det sånn? Kan jeg ha det sånn? Ja, nei, men ja, og det gikk, jeg jobbet 80%. Jeg tenkte, nå hører jeg om sjansen, nå kan jeg gå ned i 60. Og så tenkte jeg liksom, nei, jeg kommer jo bare til å gå 2 uker, og så har jeg lyst til å gå ned i 40. Altså, du har ikke lyst til å gi helt slipp, men du, ja. Nei, så etter, det var akkurat rundet mai måned. Jeg har 3 måneders oppsigelse, og da tenkte jeg, nei, jeg må bare si opp. Og da hadde jeg ikke tenkt på det. Altså det der at vi hadde rundet mai måned, det var akkurat, sant? Jeg tenkte, søren, hvorfor tok jeg ikke april, sant? Og, mm-hmm. Men da var det ikke i hodet på meg. Det var bare en sånn instant, nå gjør jeg det. Og, men jeg jo litt glad for det også nå, for nå bruker jeg alle pengene på, så jeg får inn på foto til å skape meg en buffer, for jeg har jo egentlig ikke, altså selvfølgelig, man har jo alltid bruk for penger, men jeg lever jo av pengene fra min fast jobb, og så har jeg brukt, altså jeg har sikkert brukt 100 000, for å være ærlig, på utstyr og hjelp, og, sant? Og det, ja, det koster masse penger. Og jeg er ikke ferdig med å bruke penger heller, så...
det tror jeg virkelig ikke. Det hadde vært rart hvis du stoppet der. Og det er jo det som er fint med sånn som du har begynt nå, fordi at du har den jobben du har, og så holder du på å bygge en sånn lønnsreserve, sånn at du har den klar til når du skal klare deg helt på egen hånd. Så det er så bra. Ja,
det er egentlig helt perfekt. Og jeg håper jo at... jeg kan inspirere mange der ute som sitter på gjerdet og men det er tøft. Jeg har sittet, altså du jobber doble dager, virkelig. Du er først på dagjobben din, og så er det hjem, hent i barnehagen, spise middag, få de i seng, rett ned og jobbe kveld. Men
da er du veldig strukturert når du klarer å få det til, fordi det er en sånn ting som går igjen, bare sånn, men jeg har ikke tid, jeg har en jobb, jeg har ikke tid, jeg har barn, jeg har ikke tid, jeg har det ene eller det andre, du har på en måte alt, og så får du det til likevel. Hva er hemmeligheten?
Nei, hjelp, det lurer jeg på. For å være helt ærlig, så hadde ikke jeg visst at jeg var ferdig nå ut i august, så tror jeg kanskje, ja, det hadde vært tøft. Da måtte jeg sagt stopp på i hvert fall nye bookinger, og for nå har jeg, det er lang ventetid, det er ferie, det er, du skal klare å være en mamma oppi dette her. Men alt, jeg vet at det er for en liten periode nå. Sant? Står jeg på nå dette halvåret, så har jeg så mye igjen for det til høsten igjen. Så det er litt derfor jeg klarer å jobbe 7 dager i uken. Jeg har suttet med tårer i øynene på kveldstid og tenkt, hvordan skal dette gå? Men jeg har en samboer som støtter meg og heier på meg. Men det er tungt, han også. Han reiser i jobben sin. Jeg booker inn familiebookinger rett etter dagjobben min, sånn at jeg akkurat rekker å hente barnehagen. Sant? Så det er tøft. Virkelig. Men man klarer det man vil. Og så er det noe med at foto har vært en hobby. Og så for meg, selv om jeg jobber fulle dager og doble dager, så virker ikke det som om jeg gjør det, fordi at å jobbe med foto enn så lenge kjennes litt som egen tid, sant? Fordi at det er mitt. Absolutt. Ja, så for folk sier jo, nå må du legge det vekk, og, men det er liksom, det er jo det jeg har lyst til, Ja, og det vil nok forandre seg når jeg har dette som jobb, fulltidsjobb. Da må man bli flinkere. Men jeg har jo booket inn, nå skal jeg ha ferie i 4 uker. Ungene skal ha ferie i 3. Og det er planlagt fordi at jeg trenger 1 uke til å hente meg inn på. For jeg har så mye redigering og familie som venter. Ikke minst bryllup, for all del. Jeg har hatt, eller skal ha til sammen 10 bryllup denne sesongen. Og det er jo, ja, det er litt sånn ut av meg selv opplevelse, at jeg har kommet hit som jeg har. Men jeg klarer det, og jeg bruker veldig mange timer på det akkurat nå, for jeg vet at det blir bedre.
Men det er veldig fint at, og jeg tror det er litt av det som er at nå ser du at du kan ikke fortsette å gjøre begge deler, du må på en måte ta et valg, og da har du valgt å satse på deg selv, og du ser mulighetene, og du ser det du ser det fra den positive siden, i stedet for å tenke, å nei, dette er for mye, dette orker jeg ikke, jeg har ikke tid, jeg kommer aldri til å bukke nok, så har du valgt å snu på det og tenke at dette her går, dette skal jeg få til. Og ja, det er tungt akkurat nå, men det er som du sier, at om litt så blir du, er du utrolig mye bedre stilt når du har lagt det grunnlaget og har en del bookinger på plass, og penger spart opp, og det som
er. Ja, det er helt... Og jeg hadde nok ikke... Altså, grunnen til at jeg turte å gjøre dette her, er jo fordi at jeg startet vel enkeltmannsforetak i oktober. Så hadde jo jeg barnehagebildene, og så hadde jeg juleskjuten. Så gikk jo egentlig ganske greit. Det var familier som hadde kontaktet meg for å ta høstbilder. Jeg følte liksom at, gud, dette blir jo en kjekk biinntekt. Jeg husker jeg fikk et spørsmål rundt jul, av en jeg tok julekortbilder av. Ja, du er så flink, skal du satse? Og jeg bare, nei, 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 nei. Dette er bare, ja da, nei. Jeg hadde jo veldig lyst, men jeg turte jo ikke å si det, for det at det, ja. Og så kom januar, og du så liksom, jeg bruker jo Fiken som regnskapsprogram, og det er jo veldig oversiktlig, og det er jo så kjekt hver gang du sender ut en faktura, så stiger liksom alt. Ja, ja, ja. Alt utenom momsen. Så stiger. Ja, nei, sant, januar kom, du får inn halvparten av hva du tjener på dagjobben din. Februar kom, den var like god som januar. Mars kom, den ble plutselig like god som det du har i inntekt til vanlig, sant? Du sitter med to lønninger. April ble enda bedre, mai eksploderte tre ganger så mye. Hadde tre bryllup, det ble bare kjempegod måned. Du tenker liksom juni, ja, da har jo jeg ikke så mye. Av en eller annen grunn så blir den også kjempegod. Du får nye bryllupsbookinger til neste år, de betaler depositum. Juli kommer til å bli kjempebra, sant? Altså det var sånn, du blir så gira av å se. Og jeg husker jeg tenkte juni, ja, nei, jeg kommer... Men da kan jeg hente fra mai, sant? Og så sitter jeg her og ser juni blir kjempebra den også, sant? Det er bare sånn at de bare faller inn. Folk som du ikke hadde tenkt skulle komme. Og så sitter jeg og tenker utover høsten, sant? Jeg skal ta barnehagebilder igjen. Det er ikke den fotografen jeg har lyst til å være. Men det er akkurat som at på en eller annen måte så har det blitt mitt lille hjertebarn, den lokale lille barnehagen her på Finnås, som jeg bor på Bømlo. Så akkurat den der kommer jeg nok til å holde på.
Og når du vet hvor mye den har bidratt til å gi deg kunder også, så er det jo, det er jo ganske fint å ta vare på det.
Ja, det er akkurat det det er. Men det blir nok ingen andre enn den. Det er liksom, ja... Ja, nei, så det er nok derfor jeg har vært så tøff og har turt og gjort det, for jeg har sett nå det siste halvåret at dette kan jeg leve av. Og når jeg har klart å tjene mer på foto i år enn jeg har på min vanlige faste inntekt, som jeg har jobbet 80% på siden, eller som hoved da, så tenker jeg, hva kan jeg utrette når jeg faktisk jobber 100% med kun foto. Ja. Så det blir spennende.
Ja, det blir veldig spennende å følge med på. Det tror jeg kommer til å gjøre veldig mye, for bare det at ikke du trenger å tenke på de to forskjellige tingene, at du kan, du, for det første så frigjør du jo mye tid, og for det andre så har det noe å gjøre med liksom at hjernen din er litt på to forskjellige steder. Du er litt på den ene jobben, og så er du på den andre, og så blir det litt sånn halvveis. Jeg merker i hvert fall det når jeg sa opp min deltidsjobb som jeg hadde, så var det sånn, det var ikke det at det var så mange timer jeg var på den jobben. Det var kanskje 20 timer i uka. Men med en gang jeg sluttet, så var det sånn, åja, nå kan jeg gjøre hva jeg vil. Jeg kan booke ting akkurat når jeg føler for. Jeg kan bare all den tiden jeg brukte, eller gjerne tankene jeg brukte liksom, på den ene jobben, da var det sånn, ok, men nå er alt dette her, det er bare mitt. Jeg kan bruke det til å, bygge opp meg selv, og da merker jeg en kjempe forskjell.
Ja, det blir utrolig bra. Jeg har jo ikke tid til å gjøre noe annet nå enn å takke ja til bookingene. Hjemmeside har jeg tenkt herlighet, det må jeg jo få meg. Jeg har nok, det var jo en av grunnene til at jeg tok kontakt med deg. Hjelp, hvor begynner jeg, hva gjør jeg? Men jeg har fortsatt ikke kommet så langt, fordi at det tar tid. Og
det tar tid, og, men det er veldig fornuftig at nå så fokuserer du på de bookingene som kommer inn. Og hvis du merker at det er litt for mye, så har du jo venteliste du kan sette dem på, du kan ha veldig lang leveringstid, så det er jo en kjempelur prioritering. Og så tror jeg ikke du skal undervurdere det at du får kunder gjennom Instagram, og via at ditt navn spres på andre måter, for det er jo ingenting som er bedre enn det. Så hvis du klarer deg uten hjemmeside nå, så er det ikke sikkert at det er det som trenger å komme på øverste plass på prioriteringslista heller.
Nei. Det er sant det. For jeg er veldig overrasket over hvor mye bare en Instagram kan gi meg da. Og rykte da, i bygden. Så klart. Men
det med at Instagram funker så bra for deg, det tror jeg er at du er ikke redd for å dele liksom, biter av ditt liv og biter av deg. Fordi at når du viser dine bilder, så er det litt sånn, du har en så spesiell stil at det er akkurat som at du befinner deg i et annet univers, på en måte. Og da er det liksom sånn, folk vil ha en bit av det. Det er ikke sånn at du bare viser sånn, her er noen sitt fine bilde. Det er liksom, folk vil ha en bit av ditt liv. Så det skal du absolutt ikke undervurdere. Og det er det mange som på en måte, man skal jo ikke si at noen gjør feil eller gjør rett, men det jeg tror at mange hadde vunnet på da, hvis de i stedet for at de har kanskje en Instagram, og så begynner de å vil være fotograf litt mer seriøst, og så åpner de en ny Instagram-profil til det, som skal være ren profesjonell. Og det tror jeg man taper veldig mye på, fordi at de fleste booker ikke en fotograf fordi at, det var fine bilder. Det er fordi du blir kjent med fotografen, og du vil ha den fotografen.
Ja.
Så det å dele det opp på liksom personlig og jobb, det funker sikkert hvis man gjør noe veldig veldig profesjonelt, men som en familiefotograf, livsstilsfotograf, som det du er, som fokuserer på det naturlige og det personlige, så har du alt å vinne på å blande det sammen.
Ja.
Det er jeg helt sikker på.
Ja, jeg er veldig enig i det du sier, og som jeg nevnte tidligere også, så begynte det liksom med å være, altså kontoen vokste fordi at jeg hadde en del strikke strikkekontoer som følte meg. Og så er jo jeg er utdannet interiørdesigner, så jeg er jo veldig glad i hus og hjem og sånn. Så jeg begynte litt med det også. Altså, jeg har egentlig vært innom mye for å liksom finne meg selv. Og det blir jo litt kaos her det også. Herlighet, du blir jo tatt av bølgen, sånn gjenbruksbølgen. Jeg er veldig glad i gjenbruksmøbler, sant? Og så, shit, nå har jeg kjøpt to for mye skap, hvor skal jeg plassere de, sant? Altså, det går jo litt i hodet på deg, sånn så alt annet, men sant? Men da bygget det meg opp, da hadde jeg fått en god kontakt med alle disse strikkene, og så plutselig så begynte interiørkontoret å følge meg, og så fikk jeg den puljen der også, sant? Og så nå er neste pulje det at jeg har begynt å dele fra oppdragene mine, sant? Så jeg føler liksom at jeg har i hvert fall tre store forskjellige puljer som har fulgt meg og mitt liv da på egentlig veldig forskjellige måter. Men så er det jo skummelt, for jeg har jo tenkt, oi, vil de som fulgte meg før for interiør være interessert i når jeg deler dette bryllupet? Og så har jeg spurt litt sånn innimellom, sant? Skrevet under en post eller i story, synes dere det er greit? Og da får jeg alltid så mye fine tilbakemeldinger der de sier at så lenge du poster noe, så er vi fornøyd, liksom.
Ja.
Uansett om det er. Ja, og det er så fint. Så det er virkelig, det er blitt et miljø som, altså det, jeg kan si at det betyr jo egentlig alt for bedriften min, Instagram, nå. Det gjør det. Jeg skal til og med på sommerferie ferie. Jeg skal til Gotland og møte en som heter Camilla, som jeg aldri har, eller som jeg har blitt kjent med via Instagram. Ja. Så vi skal få bo hos henne. Hun bor på et sånt svensk torp, har to små jenter, og ja, nei, det blir magisk.
Ja, men Instagram kan føre til utrolig mye positivt, altså.
Det kan det. Så nå, ja, jeg veldig spent på den veien videre blir. Og, altså, Instagram har jo, jeg har jo nå, hva skal man si, en tredjedel av engasjementet som jeg hadde for ett år siden. Så det har jo skjedd noe, algoritmen og dette her. Men det har også skjedd noe med min tankegang, fordi at jeg ikke er så interessert i følgertall og likerklikk lenger. Og hver gang jeg får en ny lokal, det er så kjekt nå. For da vet jeg at det kan føre til salg, eller jeg vet at kanskje jeg har blitt snakket om. Sant? At det er derfor de har begynt å følge meg, fordi de ønsker at jeg skal ta bilder av dem. Ja. Så nå, liksom, så lenge det er lokal følger, det tror jeg ikke er fornøyd.
Ja, nei, for det er jo det, som på en måte går litt igjen, at det er mange som er veldig opphengt i hvor mange følgere de har, eller hvor mange det er som trykker liker, og sånn, så er det sånn, ja, men det hjelper veldig lite hvis ikke noen av de faktisk tar kontakt. Det må være de riktige folkene, det er jo bedre å ha noen få riktige enn veldig mange feil, fordi at det betyr absolutt ingenting, så jeg tenker alltid at det man gjør på Instagram er veldig hva hvis det fører til mer av det du faktisk vil, og hvis ikke det gjør det, så det hjelper ikke om du har fått 10.000 vis av views på Reels eller hva det er for noe, fordi at det gir deg ingen inntekt. Det hjelper deg ikke mot det å kunne leve som fotograf. Så da tenker jeg, da er det ikke så positivt som det man kanskje ønsker.
Ja.
Men jeg tenkte vi skulle snakke litt om veien videre også, for Det er jo utrolig spennende, og jeg vet jo at priser har jo vært et tema som vi har snakket om hele veien, og det synes jeg det er viktig å snakke litt om, fordi du er ikke den eneste som synes at det er vanskelig. Så ja, hva tenker du om priserne dine akkurat nå?
Nei, du sa jo så fint til meg i begynnelsen. Du må bli vant med prisene dine. Så ikke de så skremmende lenger. Og det er veldig, veldig sant. Jeg husker jo selv tilbake bare noen år. Så tenkte jeg, gud, tar de så mye, sant? Fotografer. Og egentlig når jeg begynte også, så tenkte jeg, herlig, jeg skal ta så mye for fullt album. Og nå tar jeg. Nå er jo jeg dyrere i oppstart, eller jeg kan ikke si dyrere, nå tar jeg mer betalt i oppstart enn jeg gjorde for fullt album for bare et halvt år siden. Sant? Ja. Og jeg synes enda at jeg må jo bli kjent med det. Nå har jeg fått en del nye bookinger på de nye prisene som vi snakket om. Og det gir meg selvtillit. Og da, så det jeg må jobbe med nå, jeg er egentlig fornøyd med oppstartsprisen min, jeg må jobbe med å forhøye pakkene med filer, for jeg er nok litt for snill enda, dessverre. Og jeg kjenner jo det.
Det er det mange som er.
Ja, jeg har et eksempel nå. En bekjent av meg i Haugesund, så fikk begge samme henvendelse om bryllup. Og hun gjør det jo i hvert fall bare på hobbybasis, sant? Altså sånn, legger ikke, hun er ikke interessert i å slutte i dagjobben sin og alt dette her, sant? Så hun tar jo en tredjedel av hva jeg tar, og det er jo veldig åpenlyst da, for en som, for hun er veldig flink for all del, kjempeflink, men det gjør jo at jeg ikke får det salget, sant? Fordi at hun er ganske mye rimeligere enn meg, så jeg husker Karian fortalte meg det, du må opp i pris. Og jeg tenkte, ja, sant? Jeg skal, men det er jo så skummelt. Og jeg forstår jo så godt hva hun mener nå, for nå sitter jeg i samme situasjon med andre som jeg ser begynner. Du må opp i pris, for du ødelegger markedet. Ja. Og jeg har vært en av de som kanskje ødelagte markedet litt, en liten stund. Men du må bare kaste deg I det. Og så denne tanken med at, ja, men hvem tror jeg at jeg som kan ta like mye betalt som en som har gjort dette I så mange år? Sant? Det den du sitter med. Så, ja.
Det... Ja, for det jo, det litt sånn, det den som har holdt på lengst som skal ha best betalt? Er det sånn det burde være? Eller det den som... Hva hvis den personen som har holdt på lengst ikke spesielt flink? For det skjer jo.
Ja,
det jo
ja, ja, ja.
Som har holdt på kjempelenge, som bare holder på å gjøre det samme de gjorde på 80-tallet, og tenker at ja, det fint. Og så, og så lengst, det kanskje ikke målestokken, og så tenker man kanskje, ok, hva det da? Det hvem som flinkest? Men hvem skal bestemme det?
Ja.
Hvem det som avgjør hvem som best? Så tenker jeg liksom, de fleste fotografer, de finner kanskje en fotograf som de tenker sånn, ja, den fotografen, vi cirka like gode, og så sammenligner de priserne med den, kanskje legger de seg litt under, I hvert fall sånn cirka på det nivået, men, og da tenker de sånn, ja, nå har jeg riktig pris. Men altså sånn, det jo ikke sikkert kunderne sammenligner det med den fotografen. Det ikke sikkert kunderne sammenligner det med noen som helst. Og det jo veldig synd hvis det en annen fotograf som skal bestemme dine priser. Mm. For du vet jo ingenting om hvordan de har kommet frem til sine priser. Det viktigste jo at det lønnsomt. Mm. Og jeg vet at det veldig mange som tenker, inkludert deg, som tenker at jeg redd for å sette priser mine, for tenk hvis jeg ikke blir boket. Og det litt sånn, men hva skal du med kunder som betaler mindre enn det du ønsker å tjene, eller det du trenger å tjene? Så det liksom sånn, ja, du kan sikkert bli fullboket på å ha kjempelave priser, men da ender du jo bare opp med å jobbe veldig mye, og så sitter du igjen med veldig lite.
Mm. Nei, man må bare bli vant med det. Det mitt beste tips. Se på prisene, bli vant med det, snakk om det høyt. Så plutselig de ikke så skremmende lenger. Mm.
Ja, si prisene høyt. Bare, ja, si det igjen og igjen og det har jeg kjent veldig på at hvis jeg har hatt priser på noe som jeg har følt sånn, åh, det er veldig høye priser, så må bare si det igjen og igjen og når noen andre kommer og så skal de ha noe som litt rimeligere enn de priserne du har blitt vant med, så det sånn åh, dette jo kjempebillig og da har det liksom det veldig mye å si I forhold til måten du legger fram priserne på, for hvis du har et møte med noen, og de spør om pris, når du tør ikke å se dine øyene, du ser kanskje ned, du prøver kanskje å unngå tema, da sitter ikke de igjen med liksom følelsen av at åja, det virker ikke helt, det var kanskje veldig dyrt, eller det virker veldig rart, men hvis du kan si prisene dine med selvtillit, og bare sånn, ja, det faktisk det det må koste, så hjelper det veldig mye.
Men jeg føler jo egentlig, kanskje det også fordi at de fleste kundene mine kommer via Instagram, at alle snakker om at man må finne sin nisje, og man må finne sine idealkunder og alt dette her. Jeg har vært utrolig heldig, for jeg, spesielt bryllupskundene mine, jeg føler at de har kommet over profilen min, og bare disse bildene skal vi ha I bryllupet vårt, altså sant? Yeah. Og det samme gjelder egentlig familier og sånn også, de kommer I flotte jordfarger, strikketøy ungene, altså det akkurat som jeg ville gjort det selv og det så kjekt og da føler jeg liksom at jeg har klart å nå ut til min kundegruppe da uten å egentlig ha gjort så mye mer enn å presentere yeah. meg og mitt arbeid Og da, de som vil ha meg, de boker meg, sant? Uansett da, hvor mye penger jeg skulle tatt. Men det skal jo være realistiske priser, herlighet, man skal jo ikke, ja.
Det skal det, ja. Mm. Det må liksom stemme I forhold til hvem kunden din og hva de forberedt på å betale. Men så det sånn, ok, om du tar 30 eller om du tar 35 tusen for et heldagsbryllup, det har ikke så mye å si når Nei. Kunden faktisk vil ha det. Det liksom, Nei. Det så lite penger, og hvis det nok til at ikke de vil ha det, da det sånn, da vil de jo egentlig ikke ha Nei. Det nok, tenker jeg da. Når det forskjell hvis man liksom en helt annen del av skalaen, men når det liksom, veldig nærme, så tenker jeg sånn, ok, da er det bedre å bare bestemme seg for at man skal ha den pris man trenger, i stedet for å... Man må være litt forsiktig med å tenke at man skal opp litt og litt og litt, eller i hvert fall hvis det er mye og mye og mye, litt og litt går fint, men hvis det er store hopp hele veien, for da må man fort begynne på nytt, at du tenker sånn, ja, de priserne jeg har i år, de skal doble seg til neste år, så er det sånn, ja, ja, men da risikerer du å måtte begynne helt fra scratch neste år, og det tar i hvert fall tid.
Ja, ja, men jeg er helt enig, og disse her få tusenlappene per kunde, har du 10 kunder i året da, på bryllup, så er det ganske mye penger for...
for bare det lille ekstra.
Ja. Så, ja. Nei, jeg tenker at... ja, jeg blir mer og mer komfortabel med prisene mine. Og, så her kommer jo det med altså, erfaringen min også. Sant? Jeg blir flinkere og får mer erfaring, og da, da får du, bygger du selvtillit.
Absolutt, absolutt.
Ja.
Ja. Det har veldig mye å si at du merker at selv når du har satt opp prisene dine, åja, så er det fortsatt folk som bukker. Og så setter du opp enda mer selv. Åja, det er fortsatt folk som bukker, og det kommer du til å oppleve hele veien. Så ja, ja nei. Jeg er veldig opptatt av at folk, at fotografer skal gjøre ting på sin måte og ta betalt det som er riktig for den enkelte. Og Da må det gjøres på bakgrunn av liksom, gjennomtenkt informasjon. Og det er det jeg tenker sånn, i forhold til at man ikke bare skal se på hva andre tar. Fordi man må sørge for at utgifter er dekket, at du får betalt det du ønsker, at du ikke må jobbe mer enn det du faktisk har kapasitet til. Så da må prisen gi mening i forhold til det den kunden du ønsker faktisk er villig til å betale. Så derfor så kan man liksom se litt bort ifra andre fotografer og... Ja, ja. Det er liksom litt i forhold til det, og litt i forhold til hvis man ikke ønsker å gå over andre i pris, hvis det er sånn der, det får jeg høre av og til, bare sånn, ja, men jeg kan i hvert fall ikke ta mer betalt enn deg, og så er det sånn, men hvorfor ikke det? For det første, jeg er absolutt ikke den beste fotografen, og for det andre, hvis man tenker sånn at det, jo mer man tar betalt, jo bedre er man, da er jo det en fordel å være dyr, fordi at da vil jo kunden kanskje tenke det samme, at kunden tenker dyrere betyr bedre. Så hvis det skiller, si at det skiller 2000 med deg og en annen fotograf, så er det lett at det er den andre som blir booket hvis det er den dyrere. Fordi, åja, det er den beste. I stedet for at det er den billigste som blir valgt. For da er de ikke ute etter den beste. Da vil de bare ha den billigste.
Ja, nei, det er helt sant.
Ja. Det er mange måter å se det på, men det er i hvert fall min måte å se det på. Uansett, du vet veldig, du vet hvem du vil jobbe med. Du vet hva du ønsker å gjøre. Så i forhold til i dag og markedsføring, så er det Instagram som er din kilde til kunder, er det ikke sant?
Jo, det er det.
Jo.
Ja. Så, men jeg har som sagt veldig lyst å ha meg en nettside. Jeg har lyst å ha en liten, jeg vet ikke hva man kaller det, en liten blogg. Altså jeg har lyst å kunne fortelle historiene mine med flere bilder enn bare de få som du får i en karusell på Instagram. Ja. Kommer med litt tips og triks. Og jeg har på en måte lyst til å, ja, vet ikke, vise meg på kartet.
Ja, nei, men ja. Det er kjempefornuftig, og jeg anbefaler alltid å ha mer enn bare en måte å markedsføre seg på. For det er litt sånn, ok, hva skjer hvis Instagram din skulle blitt hacket?
Ja.
Eller hvis du finner ut at, åh, jeg orker faktisk ikke å poste hver dag allikevel. Eller sånn som du som liker å jobbe med bedriftskunder. Kanskje ikke de er på Instagram, at du trenger en annen måte å nå de på. Så da er det veldig fint med noe annet i tillegg. Og min favoritt, det er jo absolutt det å ha en hjemmeside, som er både liksom, synlighet og informasjon, og en sånn der, jeg er proff, alltid
ja. Liksom. Men du har jo en proff hjemmeside.
Det har jeg jo ikke hatt hele tiden.
Nei, men jeg er jo litt sånn, hvor skal jeg begynne med dette her? Jeg har innhentet priser for å få hjelp også, men ja, jeg satt ned foten, for jeg synes at det var litt voldsomt. For jeg tenkte at kanskje når jeg får litt tid, så skal jeg klare dette her, for jeg føler jo at jeg har det estetiske øyet når jeg på en måte har den feeden som jeg har på Instagram. Den får jeg jo mye skryt for. Og da tenker jeg, da skal jo jeg klare å gi dette på hjemmesiden min også.
Det klarer du helt sikkert. Det eneste jeg vil bare si for å bare minne deg på at si nå, så du ganske fullboka. Du har venteliste. Og så må du tenke, ok, hva det beste at jeg bruker tiden min på? Skal jeg ta 5 oppdrag til? Som jeg vet ikke hvor mye tid du bruker på 5 oppdrag, men si at det 20 timer. 20 timer, 5 oppdrag til. Eller skal jeg sitte og bruke 100-150 timer på å prøve å finne ut hvordan jeg skal lage en hjemmeside? Fordi at hvis du finner ut hva du faktisk, hvor mye tid du må forvente å bruke på å lage den hjemmesiden du ønsker, i forhold til hva slags hjelp du kan få fra noen andre, for det handler ikke bare om det estetiske. Du skal på en måte klare å finne veien med et nytt programvare som du kanskje ikke har vært borte før. Og det gjelder ikke, dette gjelder ikke bare det. Dette er sånn generelt, for det er så mange som tenker sånn, ja, men det kan jeg bare gjøre selv. Og det gjelder meg også, så absolutt. Det har jeg tenkt så mange ganger. Nei, jeg bare gjør det selv. Og så bruker jeg så mye tid. Og så etterpå, så er det sånn, jeg skulle jo selvfølgelig bare fått hjelp til å gjøre det, og brukt den tiden på det som jeg gjør best, og jeg kan faktisk få inn penger på, i stedet for at jeg da må si nei til kunder kanskje. Kanskje jeg må bruke mindre tid på markedsføring på andre måter. Så det blir en avveiingssak, og det er bare lurt å tenke litt igjennom det også.
Ja, og jeg er fullstendig enig, og det var jo derfor jeg tror jeg holdt på en uke og bestemte meg for å ta dette tilbudet. Men jeg hadde nettopp kjøpt meg et nytt R6-kamera og objektiv, og jeg kjente bare at nei, dette må vente. Jeg kan ikke gå helt, jeg tror egentlig ikke jeg hadde sagt opp enda heller, så jeg var veldig sånn, visste ikke helt sant? For det er jo typisk meg at jeg hopper jo i alt før jeg egentlig vet hvor jeg skal henne. Og det var jo også en av grunnen til at jeg tok kontakt med deg, sant? Jeg kjøpte jo mentortimer av deg, og de brukte vi jo på veldig mye forskjellig egentlig, men det som jeg fikk veldig mye hjelp og kom godt ut av, var dette med oppsette, sant? Alle disse kontoene som vi har åpnet. Du viste, for det er jo det jeg liker så godt med deg, den strukturerte business-siden din, sant? Så jeg føler jeg har stålkontroll på utbetalinger og lønninger og hvor pengene mine går. For det var veldig viktig for meg å ha kontroll på. Ja. Så jeg har, og det var jo helt fantastisk å kjøpe meg ut av akkurat, ja, du er inne på det som du sa, sant? Jeg har kjøpt meg ut av akkurat det der.
Ikke sant? Ja. Og det er kjempefint, og det det er litt tilbake igjen til det der alt er greit, og du må gjøre ting på din egen måte. Det handler bare om å ha den informasjonen som man trenger for å ta de riktige beslutningene i det øyeblikket. Og som du sier, du har lyst til å gjøre det selv. Kanskje du kan få hjelp til de delene som du synes er vanskelig. Kanskje det er jo ikke sånn at det er alt eller ingenting, så
nei,
bare pass på at ikke du drukner helt, og at du da ender opp med å utsette i årevis, fordi kanskje du finner ut at du faktisk ikke trenger noen hjemmeside. Kanskje du klarer det så fint med Instagram. Det finnes fotografer helt uten hjemmeside. Så det er kanskje ikke et must. Kanskje du heller skal fokusere litt mer på hvordan du kan bruke de kundene du får til å anbefale deg videre til andre familier.
Ja.
For det er det mange måter å gjøre på. Så du har veldig mye muligheter, så ikke tenk for mye på hva du burde hele tiden.
Jeg er helt enig. Så det blir... Ja, men jeg har jo vært i kontakt med deg også. Tenkt liksom, Ingvild, kan du hjelpe meg med hjemmeside? Så jeg er ikke helt fjern på den ideen enda. Men da hadde jeg, når jeg tok kontakt første gang, så hadde jeg ikke sett på det selv engang, sant? Fordi at jeg bare fant ut at, jeg må ha det i morgen, jeg skulle ha det i går, det er jo sånn jeg får for meg. Og så måtte jeg bare plante beina på jorden og tenke at, ok, vent litt nå.
Ja, for det er jo også en måte å tenke på det, at liksom, hvis du får hjemmesiden din i løpet av den neste uka, hva kan det bety? Kan det bety flere oppdrag? Kan det bety at du når ut enda flere? Kan det bety at du kan øke prisen til det nivå du egentlig vil? Hva betyr det? Eller betyr det bare at du allerede er fullboka, så det har egentlig ikke noe å si? Så, for jeg hadde ikke den hjemmesiden jeg hadde for veldig lenge siden. Den ba jeg om hjelp av noen for å få fiksa. Selvfølgelig så var jeg ikke villig til å betale så veldig mye for den hjelpen. Så jeg fant noen som kunne hjelpe meg. Og han var så treg og sa hele tiden sånn, ja, jeg skal fikse det, snart ferdig. Det er det neste jeg skal gjøre, hele tiden. Og hver gang jeg sa, nå kan jeg ikke vente lenger, den må bli ferdig, så jeg bare, ja, det er bare litt igjen. Jeg ventet i et år. Og det er sånn, tenk det året. Tenk ja. Alt det jeg gikk litt fra. Ja. Så uansett så hva man tenker, så kan jeg si, jeg forstår. Jeg har vært der. Men
Ja, det er jo det som er. Vi har jo alle vært der, jeg vet. Men, og jeg tror, hadde ikke det vært så mange henvendelser via Instagram, så hadde jeg sikkert følt mer på at jeg må ha en hjemmeside nå. Men jeg har fått tilbakemeldinger. Jeg fikk en bryllupsbooking nå til neste år, og han sa også at det var litt vanskelig å finne deg, for han hadde blitt anbefalt meg fra en kompis. Jeg har liksom bare mailen din, og så ikke vi så mye på Instagram, så jeg fant det liksom ikke. Så man bør jo være synlig. Men jeg liker jo dette med å være lokal. Og nå jeg har gjort en del samarbeid med Elie Verkstad, som er på Stord. Hun heter Elisabeth, hun som eier den butikken, og hun er utrolig dyktig. Og det går så hånd i hanske med min stil og det jeg liker, så vi har virkelig funnet hverandre. Jeg fikk en melding her en kveld, det var liksom, Linn, jeg har så masse blomster, kan du på mandag kveld, vi må bare gjøre noe gøy, det kribler i hele kroppen.
Åh, så koselig.
Ja, og jeg husker jeg kom dit, og da holdt Elisabeth og Synne, en kollega av henne, på i et gammelt båthus og pyntet med en hel haug med blomster, pyntet egentlig opp til fest, til bryllup, og jeg tenkte bare, herlighet, så heldig jeg er, det er så kjekt at hun ringer til meg, at hun liker meg og har lyst til å samarbeide med meg, sant? Og det er jo vinn-vinn for begge to, og vi satt der, og så husker jeg tenkte, hvor er brudeparet vårt? Det var klokken 8:30 på kvelden. Og jeg tenkte, det er jo så fint her. Vi må jo ha et brudepar, eller en brud. Og vi begynte å ringe rundt. Og hun Synne da, hun ringte til noen som hadde giftet seg dagen før. Og de kom, og de stilte opp. Jo. De kom på 40 minutter. Da var klokken blitt 9:30 kanskje på kvelden. Og det var en helt nydelig solnedgang. Jeg har enda ikke begynt å redigere disse bildene, for det at, som sagt, jeg må liksom prioritere de betalte kundene først. Men jeg har jo sniktittet på bildene, og jeg tenker, ah, dette er så bra. Så det er sånne prosjekter. Så utrolig gøy å gjøre sånne ting lokalt, og du bruker hverandre, og en blomsterbutikk, alle henvender seg jo der for bryllup. Jeg har vært og handlet noe små lys til hun fra butikken hennes i dag, bare som små oppmerksomhet som jeg har lyst til å gi til mine kunder, bryllupskunder. Tusen takk for at dere valgte meg egentlig, for jeg er jo like glad for det som de er for å ha fått tak i meg,
sant? Ikke sant?
Så jeg føler vi hjelper hverandre. Det er der jeg går nå for å handle sånne små ting. Og jeg vet at Elisabeth har utrolig lyst til å komme mer og mer inn i litt sånn bryllupsplanlegging. Og dette her, hun har bestikk til 100 stykker. Hun har duker, linservietter. Hun har lyst til å få tak i stoler, sant? Flotte stoler. Det er bare sånn, hvor er lokalet vårt, sant? Ja, så vi drømmer litt sammen. Og det er utrolig kjekt å komme og ta bilder av drømmeplassen, kan du si.
Men det er jo det som er så fint, at du er så flink til å lage nettverk, eller finne nettverk, at du klarer å bruke det på en sånn fin måte som gjør at du både får liksom kollegaer og venner, men også samarbeid som kan gjøre veldig, veldig fine ting fremover.
Ja. Ja. Mm. Det er, og hver gang hun deler meg, så får jeg jo masse lokale nye følgere, sant? Så jeg sitter utrolig stor pris på det, for hun er jo noen som har vært hatt et navn ute på Stord mye lenger enn det jeg har.
Ja.
Så jeg føler meg veldig heldig der.
Ja. Ja.
Nei, så det, og det er jo en grunn for at jeg drar inn, sant? At det er jo tredje person, eller fjerde med deg, navn som jeg nevner, sant? For det at jeg synes de fortjener litt ros og en takk de også, sant? For det er jo...
Ja, men det er kjempefint. Og det er fint liksom for de som hører på oss å høre det, at det er ikke liksom... Det er ikke noe man trenger å gjøre alene. Alle burde ha en kollega og venn og hjelper, liksom. Som, tenk, vi snakket litt om det i sted. Sånn, hvilke andre yrker er det som du bare skal finne ut av alt på egen hånd? De fleste har jo en slags utdannelse og kollegaer og en sjef, men som fotograf så sitter du der helt alene. Det er ikke så lett.
Og så er jeg er jo også en person som er veldig, sant? Det hører du her, jeg snakker veldig mye. Og det er... ja, jeg liker å få hjelp, og jeg liker å hjelpe andre. Jeg har jo fått andre som har spurt meg om ting som jeg spurte fotografer for bare 6 måneder siden. Og da blir jeg jo veldig sånn, har jeg kommet dit? Og folk spør meg det, som jeg har spurt noen om for bare et halvt år siden. Ja, det er veldig stas. Og jeg elsker å svare på spørsmålet. Jeg føler ikke... For jeg har jo følt meg at Gud, skal jeg sende denne mail, eller denne forekast, eller dette spørsmålet, sant? Uff. Men jeg får jo som regel alltid bare positive, gode svar tilbake når folk har lyst til å hjelpe. Nei, det er veldig, veldig gøy. Virkelig. Så nå, ja.
Hva tenker du liksom, hva er det neste? Hva skjer videre?
Hjelp, hva skjer videre? Jeg... Bryllup er fantastisk, så det er nok min storsatsning, men jeg har også utrolig spennende prosjekt på gang. Nå har jeg jo sagt opp min dagjobb, men jeg skal fortsette. Hvordan skal jeg forklare det? Altså bedriftens verden... trenger litt varmere bilder, kan man si. Det er bare dette med at når du skal selge en bolig da, for eksempel, sant? Så skal du skal, det skal nesten se ut som du ikke bor noen der, det skal være veldig upersonlig, sant? Men jeg er litt mer for at dra inn en familiefotografering, for eksempel i kjøkkenet, hvis det er det du skal selge, sant? Altså, få detaljebilder av kjøkkenet, men få også detaljebilder av en familie som koser seg i kjøkkenet, så det varmer bildet opp. Så det er et prosjekt jeg holder på med nå, da, sammen med min snart, hva skal man kalle det? Ex-arbeidsgiver.
Ja.
Ja. Og det er også en liten sånn trygghet for meg, sant? At jeg... Selv om jeg slutter, så vil de ha meg med videre på laget. Men jeg var også veldig klar på at da må jeg få gjøre det på min måte. Jeg trenger ikke mennesker, men jeg trenger litt bevegelighet i bildene mine, hvis det gir mening.
Ja, absolutt. Så,
ja, bare det der å få med en hånd hjelper meg mye.
Ja.
Så det er liksom mitt neste prosjekt nå. Jeg skal inn på bedriftsmarkedet og myke det opp litt, tror jeg.
Veldig fint. Og det har jeg faktisk tenkt litt på når det gjelder på en måte bildene dine og det med din retning og nisje da, hvis man kan kalle det det. Og fordi at du vil gjøre livsstilsbilder, du vil gjøre bryllup, og du vil gjøre din vri på bedriftsmarkedet. Og så har jeg tenkt sånn, men fellesnevneren her, det er jo liksom, det er jo det naturlige. Det er jo det du snakker om med varmen og det personlige. Og sånn som jeg ser det, så er det jo det du må fokusere på videre. Bare virkelig dyrke det, og ikke tenke så mye på om det er bryllup eller livsstil eller bedrift. Men bare det som er ekte, og historiefortellingen, og det, at det andre er liksom, det er underordnet. Men din fokus er det naturlige og varme.
Ja, nei, jeg er helt enig. For det er jo, du føler jo kanskje at, oi, nå, sant, du skal ta bryllup, du skal ta nyfødt, du skal ta familie, du skal ta bedrift. Altså, det er så masse. Mm. Men samtidig så er jeg veldig, jeg hadde ikke gått inn og tatt bolig, som en boligfotograf, sant? Jeg gjør det kun hvis jeg får gjøre det på min måte, ja. Hvis de er med på min måte.
Ja.
Så det blir jo på en måte en familiefotografering i et hjem da.
Mm.
Sant? Hvis du skal fronte et nytt kjøkken eller et nytt gulv, sant? Så vil jeg ikke bare ta bilder av en stue uten liv. Jeg vil ta bilder av en familie som leker i den stuen. Sant? Mm. Altså, ja. Så for meg så vil jo du egentlig ikke bli en annen nisje enn en familiefotografering. Mm. Bare at vi gjør det i en stue i stedet for at vi gjør det ute i det fri. Ja.
Mm.
Så. Ja. Mm. Så får vi se da.
Det er fint. Ja, det virker jo som at alle bitene er på plass. Og det er jo liksom det som kan være litt vanskelig av og til med at du skal finne en ting å spesialisere deg på, men samtidig så skal du på en måte ha flere kilder til hvor kunder kommer fra, til hvilke typer oppdrag du gjør, uten at du liksom skal ikke gjøre alt, fordi da blir det for mye. Men jeg tror du har funnet den balansen som gjør at du har både litt fra bedriftsmarkedet, og så har du litt familie, og så har du litt bryllup, og så totalt, så har du sikret deg ganske godt, tror jeg.
Ja, jeg håper i hvert fall det.
Mm.
Tiden vil vise.
Ja. Så lenge du ikke gir det, så går det jo bra.
Jeg husker første gang du fortalte meg hva omsetningen på firmaet mitt måtte være. Da tenkte jeg bare, ja. Å herregud, hvorfor snakker jeg med hun etter jeg har sagt opp? Jeg måtte jo snakke med henne før. Da hadde jeg aldri sagt opp. Nei, jeg ble vett.
Men da er det jo bra du ikke gjorde det.
Ja, veldig bra. Nei, og det er jo en ting, selv om man snakker med folk som sier at ja, du må tjene så og så mye, og du må, så går det som regel fint hvis man, altså du merker jo veldig fort om du får oppmerksomheten til folk, sant? Om folk, om dette er noe folk vil ha, sant? Så man må liksom, ja. For min del da, så var det dette med at jeg hadde sett at jeg kunne klart meg med foto 6 måneder bak i tid. På like linje med min.
Ikke sant? Og sånn som for min del, så sa jeg opp min jobb før. Jeg visste om jeg var i stand til å leve av det. Og i den første tida så kunne jeg jo, jeg kunne det, men det var ikke akkurat så lukrativt som jeg skulle ønske. Men det er jo liksom det, man synes jo gjerne at det er verdt det, og jeg vil heller ha den friheten å være fotograf og heller tjene litt mindre og ja. Håpe at liksom neste år gir flere oppdrag igjen, så lenge man vet hvor man bør være da, for å kunne leve på sikt, fordi at alle klarer seg en viss periode med lavere lønn, men over lang tid så blir det jo veldig slitsomt, så det er på en måte viktig å vite om det og ha planene klare for videre drift.
Ja. Nei, jeg er helt enig. Og dette med, jeg har jo fått kommentarer, sant? Oi, tenk alle lørdagene du skal jobbe nå i bryllupssesongen. Og da svarer jeg egentlig bare med at ok, så jobber jeg 5 eller 10 timer en lørdag. Skal du reise kanskje en helg og vekk? Og så har du fri i hermetegn fra søndag til fredag, der du kan velge akkurat når du vil redigere disse bildene. Et bryllup, da har du ukesvis på deg, ikke sant? Så det er liksom folk glemmer litt den her friheten da man får i hverdagen. Og jeg kan velge akkurat når jeg ønsker å booke inn denne familien. Jeg er litt bevisst på at jeg vil ikke ha for mye i helger, og jeg vil ikke ha for mye etter barnehagen er stengt. Mm. Så ja, nei, det skremmer meg overhodet ikke at det går vekk lørdager i høysesongen. Når man kan få bare det der, og har du sykt barn, eller en planleggingsdag, høstferie, vinterferie. Jeg kommer til å kunne være tilgjengelig med mine barn. Altså, det kommer til å bli helt magisk. Nå har jeg pendlet til og fra jobb, og jeg har to svigerinner som er lærere, sant? Og jeg har liksom følt at jeg har aldri fri når de har fri. Og, ja, nei, det skal bli fantastisk. Altså, nå høres jo du seg ikke skal jobbe noe annet enn noen lørdager i høysesongen, men du forstår jo hva jeg mener, sant?
Absolutt, ja. Det er noe med det at du velger selv når, og det er det jeg liker absolutt best, at jeg har den friheten til å kunne gjøre det jeg vil, når jeg vil. Altså sånn, ja, jeg har de oppdragene som jeg boket inn, de datoene må jeg forholde meg til, men når jeg gjør alt det andre, det er det bare meg som kan bestemme. Det er fantastisk.
Det er helt magisk, ja. Så... Og så kan du jobbe på kveld, sant? Hvis du har bestemt deg for at i dag er det så fint vær, vi går på stranden, sant? Så vet du det at ja, ok, da tar jeg igjen noen timer på kveld.
Ja. Hvis du har lyst til å sove lenge en dag, så kan du det. Hvis du har lyst til å jobbe halve natta, så kan du det.
Ja.
Det er liksom ingen som setter reglene andre enn deg. Så ja, nei, jeg synes det er en undervurdert del av det.
Ja, det er det.
Ja.
Kanskje ikke jobbe halve natten, for du har jo unger, så jeg skal opp klokken
Det er kanskje, det er kanskje et poeng at det ikke alle det passer for. Men,
Neida, men jeg håper virkelig at jeg kan inspirere andre travle hverdagsmammer som tror at det ikke går, for det går. Jeg husker faktisk tilbake igjen. Gud, jeg vet ikke om jeg var gravid. Så satt jeg med to venninner, og så sa jeg liksom bare sånn, Gud, jeg synes Instagram er litt gøy. Jeg kunne tenkt meg å vokse litt på Instagram, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg må prøve. Og så, sånn, 3 år senere, så har det liksom gått. Altså, nå har ikke jeg 10.000 følgere og alt dette her, men sånn, han har vokst, du har fått et miljø, og jeg har til og med klart uten Instagram, så hadde ikke jeg vært en fotograf i dag. Ja, nei, så det er veldig sånn, og det har vi snakket om, meg og disse to venninne mine også. Herlighet, jeg husker når du satt her i stuen og bare, jeg har litt lyst til å prøve. Så ja, nei, man kan det man vil.
Ja,
jeg kunne aldri blitt sangstemme. Nei, sangstjerne. Men du kan øve deg til mye. Øvelse gjør mester. Og
prioriteringer, ikke minst. Sånn som for dette, så er det liksom, det handler om at du har valgt å gjøre det, og du virker som at du bruker tiden din effektivt og gjør det som skal til med den tiden du har tilgjengelig.
Ja. Ja, jeg gjør det. Litt for mye kanskje akkurat nå, men
det går seg til etter hvert.
Det tåler vi, ja.
Alt i perioder.
Ja.
Ja. Men det har vært utrolig fint å snakke med deg, Linn. Jeg er sikker på at de som hører på har fått veldig mye ut av dette, så jeg må bare si takk. Og så kommer jeg til å selvfølgelig linke til Instagramen din, sånn at det er flere som kan få øynene opp for bildene dine.
Jo, tusen takk. Det har vært utrolig kjekt å få være med. Litt skummelt også.
Ja, men det er lov å synes. Det tror jeg det er mange som synes. Men så går det bra det også.
Ja.
Ja. Tusen takk.
Takk. Hei.